Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti kados pundi pawartos panjenengan ing pepanggian menika kadang kula menapa panjenengan sae-sae kemawon panjenengan diberkahi Gusti Allah inggih. Pandonga kawula saking Batu panjenengan tansah binerkahan dening Gusti ingkang murbeng jagat. Makaten nggih. Nah, kadang kula Pendeta Pujianto badhe sesarengan kalian panjenengan ning sabtes wekdal menika ing adicara margi utami. Margi utami. Nah, kadang kula kados padatan panjenengan kula dherekaken ngilut-ngilut pangandikanipun Gusti, sinau pangandikanipun Gusti, lan wanci menika wanci PA, pemahaman Alkitab utawi pemahaman kitab suci ingkang kawiwitan purwaning dumadi nggih. Nanging mangke ngantos dumugi kitab Wahyu, kita badhe sesarengan sinau ayat mboko ayat lan kawula badhe ngginakaken basa ngoko kemawon supados panjenengan langkung gamblang lan langkung cetha. Kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten lan monggo nyaket kalian kula ing mriki supados panjenengan gamblang lan dadosaken kitab suci menika dados patokan panjenengan. Sugeng midhangetaken adicara menika. Kadangku kang kinasih, pasinan kita terusake saiki ngancik ing bab wolu, ya. Bab wolu. Kita mengerti kepungkur kita wis sinau menawa jagat iki kaasokan udan. Udan gereje hewe-hewe-hewe, ngantek 40 dino tanpa leren. Segoro dadi meludak, nganti ngelem jagat iki. Kali-kali banjir. Nah, saiki udane wis leren utawa mandek. Ing bab iki, ing pasal iki, Nuh dikandhakake yen mudhun saka prau. Kitab suci katulis, manawa si Nuh mudhun saka praune. Bab 8 siji tekan 4, purwaning dumadi, bab 8 ayat 1 nganti 4. Tak wacake jenengan gateake. Gusti Allah tumuli ngengeti marang Rama Nuh lan marang sarupane kewan alasan lan kewan ingon-ingon kang padha melu ana ing sajroning prau. Sarta Gusti Allah datengake angin ana ing bumi temah banyune wiwit surut. Karo dene umbuling samudra raya lan cendhelaning langit padha ditutup sarta udan resa saka ing langit banjur terang teman banyune saka setitik larut saka ing bumi dadine saya angok sawise antarane 150 dina mau. Nalika sasi kapitu tanggal kaping 17 prau ni kandhas ana ing pegunungan Arafat. Katangku kang dak tresnane ing pangandikan iki kanthi gamblang dijlentrehake ora mung tekani banjir nanging bab suruting banjir uga dibabar kanthi cetha. Ing kono ana pangandikane Gusti, Gusti Allah nuli ngengeti marang Nuh. Ya ta? Mau ra ana ngono? Saebo endah yen Gusti Allah kang Maha Agung iku ngengeti Nuh abdine. Nuli Gusti Allah nekake angin ana ing bumi temah banyune wiwit surut. Kahanan iki dumadi mung sawengi wae. Mongko tekane banyu udan lan bedhaing sumber merlokake 150 dino nuli 261 dino meneh kanggo nyurutake banjir patopan mau 261 dino kanggo nyurutake banjir patopan. Saiki coba panjenengan gateke purwaning dumadi 8 ayat 5. Banyune tangsa saya sudo nganti tekan sasi 10 Bareng sasi 10 tanggal sepisan, pucak ing gunung-gunung wiwit padha katon. Ayat 6. Kacarito bareng wis kelakon 40 dino Rama Nuh ngengake cendelaning prau yasani. Nah, katangku. Suruting banjiriku padha karo miwiti bapak urip kang anyar. Bapak urip kang anyar. Jaman kang wiwitan ninggalake jaman rekoso urip kampul-kampul sak nduring banyu nganti suwene 200 dak siji dino. Kira-kira panjenengan piye iki? Nganti 200 dak siji dino ora ngerti daratan, kompal kampul ning segoro. Rasane mesti bosen iki. Nah, mesti wae sak uruting banjir patopan atine Nuh lan uga keluargane dadi seneng. Bunga maplong. Oncat saka kahanan sing ora enteng. Kumpal kampul urip ana ing sanduring banyu. Lan prau kuwi ngintir tekan ngendi-endi tumeka wektu iku durung ana kang ngerti. Kalebu Nuh dhewe ya durung mangerti. Coba panjenengan semak bab 8:7-8. Sarta nguculake manuk gagak iku mabur bola bali nganti tekan asate banyu saka ing bumi. Ayat 8, sawise mengkono banjur ngeculake manuk dara kersane nyektosi apa banyune wis surut saka ing lumahing bumi. Nalika Nuh wis mengerti menawa banyune surut, Nuh nyoba ngeculake manuk. Ing kene wungune Nuh ngerti pakulinane manuk-manuk kang diculake mau. Kang kawitan manuk gagak. Manuk gagak mau ora bali. Banjur ngeculake manuk dara. Ayat 9. Nanging sarenen dara mau ora oleh pantokan kanggo telapakane sikile, murane bali marang ing ngarsane Rama Nuh menyang ing prau meneh marga salumahing bumi isih warata katutupan banyu. Rama Nuh banjur mulung astane ngasta manuk dara mau dilebetake ing prau. Ayat 10. Nuli ngentosi pitung dinongkas, darane banjur diculake maneh saka ing prau. Ayat 11. Barang wayahe sore, dara mau bali karo gondol godhong jaitun kang isih seger ana ing cucuke, dadine Rama Nuh mirsa yen banyune wis meh asat saka ing bumi. Ayat 13. Sawise iku ngentosi maneh pitung dina darane tumli diculake, nanging wis ora bali marang ing ngarsane Rama Nuh maneh. Pancen kadangku ing lelakon iki ana bab-bab kang nyangkut tata kasukman utawa karohanen. Sawise setahun Nuh urip bebarengan karo kewan-kewan mau, mesine Nuh wis bisa mengerti kelakuane kewan-kewan mau, watek wantune klebu tindak tanduke manuk-manuk mau. Nuh ngecolake manuk gagak lan manuk mau ora bali meneh menyang prau. Nanging bareng Nuh ngecolake manuk dara, manuk mau bali meneh menyang prau kathek ing cucuke gondol godhong saitun. Mbok menawa wae kahanan iki menehi inspirasi, lelambang kanggo bedamen utawa perdamaian, yaiku manuk dara sing ing cucuke gondol godhong saitun. Pancen yen diteliti kaya-kaya ora ana sambung rapete antarane banjir patopan karo manuk dara kang dadi lambangi bedamen utawa perdamaian mau. Nalika manuk dara sing diculake dening Nuh ora bali, kuwi ateges yen mangsa paukuman saka Allah marang manungsa wis puput, wis rampung. Pancen nalika Nuh sakeluargane metu saka prau, ya isih panggah kaya manungsa mbiyene sing ndadekake Gusti Allah duka ya sinipi saengga nelakake banjir patopan minangka paukumane. Lan sebanjure manungsa uga ora akeh wae tumuju marang kabecikan, isih tetep kaya mau-maune. Ana piwulang kasukman kang apik tumrap kita kadangku nalika Nuh sing wis paham marang sipate manuk-manuk. Nalika ngecolake gagak metu saka praune, gagak nalika kalepasake kaecolake ora bali meneh. Kenapa? Manuk gagak pakanane rak batang to. Dadi nalika dhewe mabur nuli katon mewewu batange kewan. Mesti wae kuwi kabeh dianggep wektu kang apik kanggo pesta. Mumpung ana ora ngelingi bali menyang prau meneh. Wis pancen watake kemproh seneng batang katik pasediane batang akeh tur banget. Akeh tur banget. Dadi gagak wegah bali marang Prolino lagi pesta. Manuk dara, manuk sing resikan monogami. Lirik jodone dadi siji ora pindah-pindah pasangan. siji tok. Tur maneh manuk dara iku uga diceritake ana kitab suci. Baline manuk dara sawise diculake sing kapindho ngemu paidah kang gedhe marangno yaiku sikile manuk dara wis katamelan ndut kang ateges wis ana daratan sing garing sing wis ora ketutupan banyu meneh. Bareng diculake sing kaping telu manuk dara wis ora bali meneh iki ateges kasangsaran jalaran karo ban banjir wis rampung. Kadangku wis nate katuran ing ngandaran iki yen kabeh sining kitab suci mesti ana gegayutane karo buku atau kitab purwaning dumadi. Saka perjanjian anyar menyang perjanjian lawas, kaya kahanane manungsa sing duwe rong perangan gedhe, sifat lawas lan sifat anyar. Coba 2 Korinta bab 5 ayat 17 tak wacaake. 2 Korinta bab 5 ayat 17. Mangkene pangandikane Gusti, dadi sapa kang ana ing Sang Kristus iku dadi titah anyar kang lawas wusirna lan kang anyar pranyata wus teko. Sifat lawas kang jember karo sifat anyar sing resik lan suci campur dadi siji. Gusti Allah ngendika ing Yohanan 3 ayat 6. Yohanan 3 ayat 6. Apa kang lahir saka ing daging iku daging? Lan kang lair saka ing roh iku roh. Banjur layang Rom 7 ayat 18. Sebab aku sumurup yen aku iki ya iku dagingku ora kadunungan bab kang becik. Sebab karep iku pancen ana ing aku nanging kudu bab nglakoni apa kang becik. Katengku ana peperangan antarane sifat lawas lan sifat anyar ing uripe para wong percaya. Uripku lan uga ing urip panjenengan ana peperangan, peperangan kang ora ana enteke. Kaya dene manuk gagak mabur lan wis nyawiji maneh karo uripe kang lawas, mangan batang lan jejember. Ya mung sarana kuwi manuk gagak tetep bisa urip, batang kang maewu cacahe dadi kesenengane. Mabur dhuwur, ngalor lan ngidul, nuli medun pesta batang kang jember lan gilani. Ewa semono gagak sinadyan mangan lan uripe ana ing barang kang mambu. Bosok dheweke ora padha jijik, ora gila nglakoni. Sebab pancen gagak kaya dene lambang urip lawas kang seneng jejember, pakarti dosa lan ora melu marang kabecikan. Kaya dene sifat lawase menungso kang seneng marang dosa, seneng marang duraka, seneng marang culika, ambek anggara murka. Uripe tansah nyelaki apa kang ana kadonyan. Saingga ing wektu-wektu pangabekti ya diungkurake perlu kanggo nguber hawa nepsune manungsa. Aja padha duweni alasan maneka warna. Sebab pancen sipate lawas manungsa terus mbarek sing sapa rawas padha ing Gusti bakal kacemplung ing watek-wateking kadonyan. Mula kadangku becike kita ora tansah kekecahing dosa. Ayo, inggal-inggal ngungkurake donya, madhep mantep ing kapitadosan marang Sang Kristus juru wilujeng. Kadangku, nalika manuk dara saka prau, ora ana siji wae kahanan sing dadi kesenengane. Kabeh rusak, batang kang gondo badhek banger ing endi-endi. Nuli manuk dara mau bali meneh menyang praune Nuh. Panggonan kang wis nyawisake keselamatan tumrap uripe kaya sipate wong kang pracaya. Donya iki dudu tujuan uripe. Kumebyar ingkang dudut ati nanging tumuju marang popo cintraka. Luwih becik marang jatining kabeneran, jatining sejati ya Sang Kristus pribadi. 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanan 2 ayat 15. Mangkene pangandikane Gusti. Kowe kabeh aja padha rumaket marang donya lan marang samubarang kang ana ing kono. Menawa wong rumaket marang donya iku ora kadunungan katresnan marang Sang Rama. Kadang kumula padha urip sing ati-ati sebab donya iki kebak ribet jalaran saka pakartining dosa. Kita kang wis ditebus saka pakarti dosa, kita wis ora dadi duwe donya meneh. Kita urip ing donya kanthi sesanti yen ora migunakake barang kadonyan iki kanggo tindak sawenang-wenang. Malah kudu ngupayakake yen donya iki padha dadi kagungane Gusti. Lire, kabeh kudu tumuju marang kabecikan. Panjenengan semak Injil Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Banjur ngendika marang para sakabat mau padha njelajahno jagat iki kabeh, Injil wartakno marang sakabeng tumitah. Kadangku kaya dene manuk dara sing diecolake Nuh. Dheweke ngerti kahanan donya iki kaya apa nanging manuk dara katrem ing jabaning prau. Manuk dara bali maneh ing panggonan kang ayem. Prau kang wis disediakake sing gambarake Sang Kristus pribadi. Kata tiang ingkang remen urip ana sanjabane gereja. Gitu. Manut apa sing diwulangke sanjabane gereja? Manut wulangane jagat kudune kaya manuk dara mau. Mulih nanggon prau. Nggih. Niku nggambaraken kawilujengan ingkang dipun stawisaken Sang Kristus pribadi. Nah, katangku, sawise kita ngrasakake wae ing rohani utawa wae sing rohani kang dak aturake mau, mesine banjur kita bisa ngukur pribadi kita dewi-dewi, mawas diri. Aku klebu kaya manuk gagak apa klebu kaya manuk dara ya? Daratan wis garing, ora ana banyune. Monggo, semak malih Purwaning dumadi 8 ayat 13. Purwaning dumadi ayat 13 bab 8. Mangkene surasaning pangandikan nalika yuswane Rama Nuh ganep 601 taun ing sasi kapisan tangga sapisan banyune wis larut saka ing bumi. Rama Nuh banjur mikak payone prau sarta mirsa yen lemahe bumi wis asat. Yen kita bali meneh naliti lawase banjir dadi ana 371 dina. Luwih saka setahun lawase. Dadi yen to banjir iki nglimputi saindenging donya ora kok karan mokal, cocok karo kahanan banjir iku dhewe. Pancen ditemokake bukti-bukti yen banjir patopan iki pancen nempuh saindenging donya, ora mung saperangane donya wae. Dr. J.E. Shelley menehi conto, yen ing Siberia, Rusia ditemokake atusan ewon batang gajah raseksa kang disebut mastodon, kang mati ing sawijining panggonan kang dhuwur, ambles ing lumpur sak ngisore padang lumut utawa tundra. Matine para gajah mau karena keblebek ing banyu nganti padha mati lemes. Malah sangsaya mangalor saka Siberia ing segara putih iki ditemokake balung-balunge macan sing untune dawa, beruang raksasa, sapi sing wulune kandel campur dadi siji karo rubing wit-wit gedhe sing krongkat saoyote. Saiki ing wilayah iki wis ora ana tetuwan meneh sebab ketutup tundra lan tetuwan sing cilik-cilik. Mongko gajah raksasa iki ora bisa mangan suket utawa tanduran cilik-cilik. Mangane godhong pinus sing wite gedhe lan dhuwur-dhuwur kaya dene sing ditemokake ing wetenge batang gajah mau. Gajah-gajah mau kapendhem sangisore lumpur lan es sing beku abadi. Dadi ora rusak babar pisan. Malah ana sameneh sing kelakon duwe ndas gajah mau sak gadinge pisan. Isih seger kaya dene metu saka lemari es. Malah wulune uga isih jangkep. Apa sing ditemokake iki kabeh nuduhake marang kita yen nelakon banjir patopan iki tenan dumadi lan ora mung saperangan nanging kabeh keratan ing saindenging jagat. Yen panjenengan ya isih mangu-mangu, panjenengan pirsa apa kang ndak aturake iki unine kitab suci. Dawing Allah kang Maha Kuwasa lan Gusti Allah kepareng nyethakake yen menungso lan kewan-kewan sing slamet saka pangamuing banjir kang metu saka praune Nuh. Bab 8 ayat 18 nganti 19. Bab 8 ayat 18 nganti 19. Mengkene surasane pangandikan. Rama Nuh banjur miyos dalah para putrane, garwane lan garwane para putrane, apa dene sarupane buron alas kewan kang telosor lan gumrengmet sarta sakabeh manuk ya sakabeh kang mubah musik ana ing bumi, mawa-mawa jinise kabeh padha metu saka ing prau. Kadang kula sawise lakon sing banget ngegirisi banjir patopan kuwi mau kabeh, Gusti Allah ngersake yasa perjanjian karo Nuh. Iki kaya dene babak anyar tumrap sekabeh ingkang tinitah ing darat salumaing bumi. Perjanjian iki wigati banget munggo ing manungsa sak keluargane sing isih keparingan urip iki. 8:20 Romono utumliya somisbah konjuk marang Sang Yewah sarta mundut panunggalane kewan ingon-ingon kang kalal lan bangsa manuk kang kalal disaosake dadi kurban obaran onong ing misbah mau. Katengku, pancen no ngumpulake 7 pasang kewan sing kalal lan 2 pasang sing karam. Noh, caos kurban kewan-kewan sing ora karam. Ayat 20-21. Romono tumliya somisbah konjuk marang Sang Yewah sarta mundut panunggalane kewan ingon-ingon kang kalal lan bangsa manuk kang kalal disaosake dadi kurban obaran ana ing misbah mau. Barang Sang Yewah mambet gondo arum tumlingun nandika mekene, ing sak banjuri ing sunura bakal nyumpaosi bumi meneh jalaran saka manungsa. Marga saubau sing atine manungsa iku dasar ala wiwit namula sarta ing sak banjuri ing sunura bakal numpes maneh marang sarupane kumelip kaya kang wis sun tindak. Gusti Allah isih bisa mirsani yen uripe manungsa ora bener. Ewa semana wis ora kepareng meneh ndawahake paukuman kaya dini banjir patopan kadangku. Pancen nyata ya yen kahanane manungsa meh kabeh padha duweni urip murang sarak saka dawuh Allah. Meh kabeh padha seneng lumaku marang kadurakan. Lumaku marang mursal, ora seneng penggawe becik, bab iku kawiwitan saka cilikane. Malah nganti padha umur, manungsa tetep karem pakarti Allah. Coba panjenengan pidhangetake apa ingkang dingendikake Gusti ing Rom 3:11-19. Rom 3:11-19. Mangkene pangandikane Gusti, ora ana wong siji-sijia kang duwe budi. Ora ana wong siji-siji kang upaya Gusti Allah. Kabeh wong padha nyeleweng, kabeh tanpa guna. Ora ana kang gawe becik siji wae ora ana. Gurunge iku kaya kubur mengo, ilate dinggo nyidrani, lambene ngemu wisa, cangkeme kebak pengipat-ipat, enteng sikile yen arep mbutahake getih, karusakan lan kasrakatan ana ing dedalane, lan dalaning tentrem rayu ora disumurupi. Padha ora diwedi asih marang Gusti Allah nanging kita padha sumrup yen kabeh kang kamot ing kitab Torat iku katujuake marang wong-wong kang kawung kuwi ngangger-anggering Torat supaya wong kabeh padha kabungkem cangkeme lan sejagat kabeh iki kena kapatrapan ing paukumane Gusti Allah. Sebanjure kitab suci ngandhakake ing bab 8:23 purwaning dumadi. Salawase bumi ana mesti bakal ora kendhat mangsane nyebar lan panen, mangsa atis lan panas, ketiga lan rendeng, rina lan wengi. Kadangku saking gedhening banjir patopan kang nempuh bumi. Bumi dadi miring, ora kenceng ing pusri ubenging bumi, akeh kang padha duwe panemu. Yen miringe bumi jalaran kabutan nyangga banjir, patopan nalika semono. Kanthi kahanan iki banjur kedadian onane 4 mangsa kaya dene ing Eropa, Amerika, Australia lan negara-negara sing adoh saka garis kendhiting bumi. Kanggo kita sing urip cedhak karo garis kendhiting bumi, wawahan mangsa radoh bedane, malah mung loro, mangsa rendeng lan ketiga. Sabdane Gusti Allah ing dhuwur mau, sabdane Gusti Allah sing wis ndak waca mau maringi kelodangan kanggo kita manungsa supaya urip iki tansah kaparingan kecukupan. Kedadian banjir patopan bisa nuwuhake petungan tumrap manungsa umume sakpisan manungsa mbrontak marang Allah, malah kanthi cara sing jarak. Kapindu dawuh lan regene Allah marang manungsa padha ditampi. Mongko manungsa padha ora duwe dalan meneh. Katelu, dawuh supaya mretobat marang manungsa uga ora digapi. Manungsa nolak pasedian kanggo slamete urip 120 taun lawase dening Nuh uga ora dipaelu. Mula wis trep lamun to Gusti Allah ndawahake paukuman marang manungsa. Nalika Nuh metu saka prau Nuh dadi cikal bakale manungsa sawise banjir patopan. Kaya den Adam, cikal bakale manungsa kabeh nanging Nuh sangsaya nyedhakake antara kita sebab nunggal keturunan saka sarasilah Nuh. Mula Nuh uga bapa leluhur kita, Kadangku tak cukupi semene dhisik, sok nek ketemu maneh ndak terusaki. Muga-muga apa sing ndak aturake dadi panglipuran panjenengan lan kekuatan panjenengan. Nuwun monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged mbikak wewadining kasucen inggih menika menapa ingkang kasrat ing kitab suci saged mahanani kawula kiyat anggen kawula pitados dumateng paduka. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.